VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Untuk Anda yang sekarang sedang kurang sehat atau mungkin sedang menjalani isoman, isolasi mandiri karena perbakan virus corona, atau yang sedang dirawat karena COVID-19, tetap semangat ya. Kami di Washington DC akan senantiasa bersama Anda mendoakan agar semua segera pulih seperti sedia kala. Dan dalam VOA Weekend kali ini, saya Eva Masreva.
Dan saya Rifan Dwi Astono akan menghadirkan beragam informasi menarik tentang keragaman dan toleransi, pemberdayaan perempuan, juga tentunya dunia kampus. Dan benar banget tuh yang dibilang Eva tadi, buat teman-teman yang lagi sakit, lagi isoman, mungkin baru ketahuan positif COVID-19, semoga bisa segera pulih, makanya bisa ikuti petunjuk dokter ya. Jadi kalau misalnya udah dikasih resep obat, diminum obatnya, boosting juga dengan vitamin dan makan yang banyak. Gak perlulah diet-diet dulu, nanti dulu.
Bener.
Yang penting kita sehat dulu ya.
Bener, gak perlu diet dulu, betul Van. Dan satu lagi, mumpung Indonesia negara tropis, manfaatkan dengan berjemur, cari keringat. Karena kalau di sini kita malah susah ya Van.
Iya, di sini kalau misalnya udah mendung gitu kan, bisa-bisa mendungnya seharian. Hujan juga kita harus selalu ngecek-ngecekin apa namanya weather forecast gitu, perakiraan cuaca. Dan yang paling penting sih Pak, buat teman-teman yang masih sehat, protokol kesehatannya please terus dijaga ya. Kalau pakai masker jangan di dagu, tapi nutupin hidung sama mulut.
Betul. Baiklah, langsung saja kita ke laporan pertama tentang debut seorang perempuan muslim di Amerika yang memproduksi hijab atau jilbab dan kini masuk ke toko-toko ternama di sini. Banyak muslimah kini merasa terwakili kehadiran dan kebutuhan mereka di bisnis retail itu. Kita simak laporan Kalina Amkas.
Muslimah yang datang ke toko serba ada Nordstrom kini melihat jenis barang baru yang dijual di toko besar berjaringan itu, yaitu busana muslim lengkap dengan jilbab, kerudung atau hijab. Busana muslimah itu karya perusahaan lokal Henna and Hijabs. Bekerja sama dengan retail besar tersebut, CEO Henna and Hijabs, Hilal Ibrahim, meluncurkan aneka busana muslimah dan jilbab hasil karyanya sendiri. Hilal adalah perancang busana Somalia Amerika di Minneapolis, negara bagian Minnesota. Hilal Ibrahim mengatakan perempuan muslim selama ini kurang terwakili dalam pasar retail Amerika. Ia senang bisa bekerja sama dengan Nordstrom untuk menawarkan busana muslim.
So this partnership is really special. We work together to create pieces in this collection that will be sold in stores across the country and in Canada. And my hope is that young Muslim women and girls will be able to walk into Nordstrom stores and now purchase their full outfit, including their hijab as well.
Kemitraan ini benar-benar istimewa. Kami bekerja sama untuk membuat semua item dalam koleksi ini yang akan dijual di toko-toko ini di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Harapan saya adalah bahwa perempuan dan gadis-gadis muslimah kini akan bisa datang ke toko ini untuk membeli busana muslimah berikut jilbab sebagai padanannya.
Hilal Ibrahim memulai bisnisnya menjual jilbab bukan di toko busana, melainkan di toko souvenir di rumah sakit setempat. Ketika itu, ia melihat beberapa pasien, muslimah, harus menutupi kepala mereka dengan selimut. Usaha kecil-kecilan dan terbatas itu berkembang. Semakin banyak muslimah yang membeli hasil produksi Hilal. Sampai akhirnya, Hilal memutuskan bermitra dengan Nordstrom supaya pelanggan lebih mudah mendapatkan hasil kreasinya. Direktur senior Nordstrom untuk diversity atau keragaman, Mohamed Omar, mengatakan, bermitra dengan perusahaan yang memproduksi koleksi hijab sutra, katun dan sifon ini adalah peluang yang dicari perusahaan tersebut.
The work here with Henna and Hijab and Hilal Ibrahim really exemplifies the work that we've been going after for some time and helping to bring product lines to different segments of the market that have been untouched before.
Apa yang dihasilkan Henna and Hijabs dan Hilal Ibrahim benar-benar merupakan contoh kreasi yang selama ini kami cari-cari. Kreasi ini membantu menawarkan produksi busana muslimah ke berbagai segmen pasar yang belum pernah disentuh.
Hilal Ibrahim melihat kerjasama bisnis tersebut dari sudut pandang berbeda. Menurutnya, bermitra dengan Nordstrom membantu membuat jilbab menjadi bagian yang lebih umum dalam budaya Amerika.
As a Somali Muslim American woman, it showcases that it's okay. Hijabs are normal. It's a part of American culture and I want to normalize that. I want people to come into stores and see hijabs and say, that is just as American as wearing a t-shirt.
Sebagai perempuan Muslim Amerika Somalia, keberadaan baju Muslim dan jilbab di toko menunjukkan bahwa adalah oke untuk memakai busana-busana itu di negara ini. Tidak masalah, hijab itu sesuatu yang normal. Itu adalah bagian dari budaya Amerika, dan saya ingin menjadikannya sebagai sesuatu yang biasa atau normal. Saya ingin orang-orang datang ke toko dan melihat jilbab sebagai sesuatu yang biasa. Bagi mereka, tidak ada bedanya dengan orang Amerika lainnya yang memilih memakai T-shirt.
Nordstrom mengatakan koleksi hijab Hilal Ibrahim bisa didapat di toko itu secara online atau langsung di 16 toko itu di seluruh Amerika Utara. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini kita beralih ke laporan tentang pemberdayaan perempuan ya. Nah, ini ada sebuah band remaja perempuan di Serbia yang dibentuk tahun 2014 yang menggunakan musik mereka untuk memberi dukungan bagi hak-hak perempuan. Nah, lagu-lagu mereka ini menggambarkan tentang perempuan yang terbelenggu sejak beberapa generasi lalu dan juga tentang remaja perempuan yang dipaksa menikah oleh ayah mereka. Kita simak laporannya.
Remaja perempuan Pretty Loud menyarankan para perempuan untuk mencari cinta, melawan dan mempertahankan hak mereka agar setara dengan laki-laki. Melalui lagu-lagunya, band itu menyokong pemberdayaan perempuan di dalam komunitas mereka, menantang tradisi yang sudah mengakar dan didominasi oleh laki-laki selama berabad-abad. Band yang didirikan pada tahun 2014 itu secara simbolis memberikan suara yang lebih keras bagi gadis-gadis gypsy Serbia, mendorong pendidikan dan menjauhkan diri dari adat menikah dini yang sudah mengakar. Pretty Loud menjadi populer dan menarik perhatian internasional saat tampil tahun lalu di The Woman of the Year Festival di London. Sylvia Sinani, salah seorang anggota band itu mengatakan,
"Želimo da zaustavimo rane brakove.
Kami ingin menghentikan praktek pernikahan dini. Kami ingin remaja perempuan sendiri, bukan orang tua mereka yang memutuskan apakah mereka ingin menikah atau tidak. Kami ingin setiap perempuan memiliki hak untuk didengar, untuk memiliki impian dan mencapai impian itu, dan memiliki kesetaraan."
Sinani mengatakan ide untuk mendirikan band yang semua anggotanya adalah perempuan itu tercetus pada saat lokakarya pendidikan dan seni untuk kaum gypsy yang diselenggarakan oleh yayasan grup Gypsy Roma Urban Balkan Beats. Ia menambahkan semua perempuan yang menjadi anggota band itu awalnya menjadi penari latar sebuah band remaja laki-laki. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan band sendiri. Yayasan grup memberi nama band ini Pretty Loud karena mereka tahu bahwa dalam tradisi kaum gypsy, perempuan tidak dapat bersuara terlalu keras. Dengan menggabungkan rap dan irama tradisional, gypsy band itu menargetkan generasi yang lebih muda, khususnya remaja perempuan yang belum menentukan pilihan hidup mereka. Pasangan kembar yang berusia 14 tahun juga menjadi anggota band tersebut. Lagu-lagu mereka membahas posisi perempuan dan berupaya untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Upaya itu penting bagi komunitas di mana praktik pernikahan dini sudah meluas. Sebuah studi UNICEF yang dipublikasikan tahun lalu memperlihatkan bahwa lebih dari sepertiga anak perempuan gypsy berusia 15 hingga 19 tahun yang tinggal di Serbia sudah menikah. Sebanyak 16% diantaranya sudah menikah sebelum berusia 15 tahun. Otoritas Serbia yang khawatir membentuk sebuah komisi negara untuk menghentikan tren tersebut. Zlata Ristik, 27 tahun, salah seorang anggota band itu melahirkan seorang bayi laki-laki saat ia berusia 16 tahun.
Pa moram da kažem da sam ja primeranog braka, imam sina od 11 godina, ja imam 27.
Saya termasuk orang yang melakukan pernikahan dini. Tidak ada yang memaksa saya, namun saya menyadari saya seharusnya tidak melakukannya.
Kini sebagai orang tua tunggal, Ristik mengatakan ia ingin perempuan lain yang berada dalam situasi serupa menyadari bahwa kehidupan mereka tidak berakhir setelah mereka memiliki anak. Mereka masih dapat meraih cita-cita mereka.
Meni je najveći motiv kad mi devojčice od 14 godina.
Hadiah terbesar bagi saya adalah ketika beberapa remaja perempuan berusia 14 tahun, menulis kepada saya dan mengatakan mereka ingin menjadi seperti kami. Dan berkat kami, mereka kini bersekolah, nilai sekolah mereka juga membaik.
Di antara komunitas etnik yang kurang mampu di Serbia dan meluas di Eropa, orang Gypsy kebanyakan tinggal di permukiman yang terpisah dari masyarakat, menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan prasangka. Para aktivis telah memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 semakin memicu isolasi sosial kelompok yang terpinggirkan ini dan meningkatkan kemiskinan mereka. Penutupan wilayah akibat virus corona telah membuat sekolah-sekolah tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga anak-anak Gypsy semakin sulit untuk tetap bersekolah. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Evan, kamu kan sempat jalan-jalan ke New York tuh akhir pekan lalu. Gimana situasinya? Sudah mulai padat merayap seperti sebelum corona? Karena New York yang kita kenal tuh New York kayak film-film apa? Sex in the City yang crowded banget gitu, Evan. Atau sekarang masih sepi?
Wah, Pak. Aku kebetulan tahun lalu dan tahun ini sempat ke New York 2 kali. Tahun ini benar-benar udah hampir seperti normal lagi. Udah rame banget. Apalagi di Times Square ya. Itu pusatnya turis, pusatnya wisatawan. Betul-betul padat. Dibandingkan Oktober tahun lalu waktu aku kesana juga, itu tahun lalu sepi banget. Jadi ini memang udah kelihatan sih, mungkin orang-orang udah mulai percaya diri ya untuk beraktivitas keluar, wisata ke New York, apalagi mereka yang udah divaksinasi. Belum lagi memang di New York sendiri banyak wisatawan yang justru kesana juga biar dapat vaksinasi kan, Pak?
Iya, benar-benar kayak laporan Rifan waktu itu ya. Mm-mm. Jadi enak memang kalau semua orang udah mulai nurut sama otorita berwenang, vaksin, pakai masker, jaga jarak.
Yes.
Jadi kita bisa hidup normal lagi. Paling nggak kayak Rifan tadi, walaupun jalan-jalan ke New York tapi udah agak lebih pede karena udah divaksin, Evan.
Betul.
Jadi belajar hidup bersama corona akhirnya, Evan.
Bener tuh, Pak. Hidup bersama corona ya, belajar dari sekarang. Nah, tapi ngomong-ngomong, sekarang kita pengen ngomongin laporan juga tentang seorang remaja Hawaii yang melakukan daur ulang nih, Pak, untuk membantu para mahasiswa yang kesulitan membayar SPP mereka. Laporan tim VOA ini selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Pada awalnya, Gensu Price melakukan daur ulang untuk kepentingannya sendiri. Ayah Price pernah mengatakan itu merupakan cara yang baik dalam nabung untuk membayar uang kuliahnya kelak. Pelajar SMP asal Hau'ula, Hawaii ini mengatakan,
"It was my dad's idea to collect cans and bottles to help fund my college tuition, and then I figured I could make it into something bigger and help."
Ini gagasan ayah saya untuk mengumpulkan kaleng-kaleng dan botol minuman guna membayar uang kuliah saya nantinya. Lalu saya pikir saya dapat membuatnya menjadi sesuatu yang lebih besar dan bahkan dapat membantu para pelajar Hawaii lainnya.
Maka remaja ini pun memutuskan untuk meluncurkan prakarsa yang disebut Bottles for College. Price menjelaskan,
"We want to create a system where at least yearly we can send 1 to 2 kids on a fully funded ride."
Kami ingin menciptakan suatu sistem di mana setidaknya setiap tahun kami dapat mengirim 1 atau 2 anak dengan beasiswa penuh ke perguruan tinggi. Jadi itu akan memerlukan 2 hingga 4 juta kaleng dan botol minuman.
Dengan bantuan orang tuanya dan kadang-kadang bantuan beberapa sukarelawan, Price mengumpulkan ratusan materi untuk didaur ulang setiap pekan. Mereka kemudian memisah-misah dan memilah-milah sebelum mengantarkan hasilnya ke pusat daur ulang setempat. Di sana, ia menerima uang dari barang-barang yang didaur ulang itu. Pendiri prakarsa Bottles for College itu mengatakan,
"It's really just like about hope. Like as we said before, Hawaii already has very high living costs. COVID made that even harder.
Ini benar-benar mengiring harapan. Seperti yang kami katakan sebelumnya, biaya hidup di Hawaii sangat tinggi. COVID bahkan menambah kesulitan itu. Dan sebagai seorang anak Hawaii, saya memahami, maksud saya sebagai anak-anak yang juga tinggal di Hawaii, saya memahami bahwa perlu banyak uang untuk hidup dan tinggal di rumah, juga makan setiap hari. Saya ingin memberi jalan bagi para siswa yang mungkin tidak mampu atau tidak dapat kuliah di perguruan tinggi dengan biaya sendiri.
Sementara itu, sang ibu, Maria Price, mengemukakan.
There's just so many things that he's learning from this experience, and so.
Ada begitu banyak hal yang ia pelajari dari pengalaman ini, dan karena itu kami percaya bahwa ini adalah bagian dari pendidikannya.
Melalui banyak tantangan dan kemunduran karena COVID, keluarganya melanjutkan pekerjaan ini dengan harapan baru untuk meluaskan kegiatan tersebut. Price menjelaskannya sebagai berikut.
One of our goals is to get public drop-off depots at every public school in Hawaii. So we have two of the public schools right now.
Salah satu target kami adalah menyediakan tempat-tempat pengumpulan materi daur ulang publik di setiap sekolah negeri di Hawaii. Sekarang ini kami telah memiliki tempat di dua sekolah negeri di Hawaii dan kami berharap untuk meluaskannya. Dengan cara itu, kita akan memiliki tempat pengumpulan di setiap komunitas, di mana dengan cara itu setiap komunitas dapat dan datang dan memberikan dukungan.
Salah satu tempat tersebut adalah SW King Intermediate School, SMP tempat Price bersekolah, di mana mereka juga telah mengadakan acara-acara pengumpulan materi daur ulang secara besar-besaran. Price menjelaskan,
I have not collected enough yet. Like I said, it takes 2-4 million, so it takes a lot. Cans and bottles, so it takes a lot to be able to send kids to college.
Kami belum cukup banyak mengumpulkannya. Seperti saya katakan, perlu 2-4 juta banyak sekali kaleng dan botol minuman. Jadi perlu banyak sekali untuk dapat mengirim seorang anak untuk kuliah di perguruan tinggi. Sekarang ini kami telah mengumpulkan lebih dari 100 ribu kaleng dan botol minuman yang berat totalnya lebih dari 2,27 ton.
Price menegaskan bahwa setiap botol, setiap kaleng minuman sangat berharga.
It's definitely exciting and like it's just like every can counts, one can and bottle at a time.
Ini benar-benar menantang. Setiap kaleng, setiap botol berarti satu demi satu kaleng, satu demi satu botol.
Demikian laporan tim VOA kali ini. Utami Husin di Washington, D.C.
Baiklah pendengar, demikian rangkaian laporan VOA Weekend kita kali ini.
Dan untuk Anda yang tadi terlewat program ini atau ingin menyimak kembali laporan-laporannya, silakan simak di website kami www.voaindonesia.com atau jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Saya Fomas Neva dan Rifan Wiastono, juga produser kami Erna Wiasi, undur diri dulu. Sampai besok ya.
Bye.